Intelecta. 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 Intelecta.
Slovenija je postala v zadnjih letih po številu turistov na prebivalca ena izmed najbolj obiskanih držav na svetu. V preteklem letu smo zabeležili več kot 6 milijonov turistov, od tega jih je samo v Ljubljani prenočilo več kot 2 milijona. V šestih letih se je število turistov v Ljubljani podvojilo. Da mesto postaja lepše, se strinjajo mnogi, vedno več pa je tistih, ki opozarjajo na to, da si znamke najlepšega mesta na svetu večina ne more več privoščiti. O turistifikaciji, elitizaciji in gentrifikaciji mestnih središč bomo govorili v tokratni Intelekti. Z nami so Zala Velkavrh iz Društva Prostoroš, arhitekt, publicist in sourednik revije Outsider Matevž Granda in sociolog dr. Matjaž Uršič z Fakultete za družbene vede. Dobar dan.
Dan.
Dobar dan.
Zdravo.
V uvodu sem nizala nekaj zadnjih podatkov Statističnega urada Slovenije. Mnogi že opozarjajo na to, da se Ljubljana spreminja v nekakšen turistični resort. Že na prvi pogled je opaziti skokovit porast novih spalnih kapacitet, tukaj kopica novih hotelov, hostlov, apartmajev. Vprašanje, ki se zastavlja kar samo od sebe, pa se seveda glasi, ali je to, kar je namenjeno turistom, dobro tudi za domačine. Prosim za en kratek uvod vsakega posebej, dr. Matjaž Uršič.
Ja, ko govorimo o procesih gentrifikacije, govorimo predvsem o procesih homogenizacije, torej homogenizacije neke ponudbe, homogenizacije nekih prebivalstvenih skupin, homogenizacije pač različnih nekih novih elementov, ki prihajajo, ki recimo postavljajo neko novo strukturo delovanja, neko novo strukturo rutin, praks, ki se pojavljajo v prostoru. In tukaj dejansko, o tem dejansko govorimo potem, ko opažamo, da prihaja do nekih procesov gentrifikacije. Zdaj, kar se tiče konteksta Ljubljane, bi jaz rekel, da lahko opažamo nek začetek nekih takih procesov, glede tega, a dejansko prihaja do njihove radikalizacije, pa tako se bomo pa še naprej pogovarjali tekom oddaje, tako da bom tukaj prepustil besedo ostalima sogovornikoma.
Matevž Granda.
Jaz mislim, da procese, ki ste jih opisali, sigurno spreminjajo mesto. Mislim, da bistveno pri razvoju vsakega mesta je uravnovešenost, torej da če se na eni strani turizem razvija, je treba po drugi strani gledati na druge stvari, torej da ne prihaja do te homogenizacije, da se stvari razvijajo na vseh področjih, kultura, izobraževanje, industrija, obrti in tako naprej.
Zala Velkavrh.
V bistvu se precej strinjam s sogovornikoma, mogoče kar bi izpostavila je to, da je nekatere projekte, nekatere nove mestne projekte bilo vsaj do danes, ko ni bilo nekega javnega nasprotovanja turizmu, lažje zagnati ali pa lažje prodati v narekovajih, če so se začeli pod izgovorom turizma. Ne? Se pravi, če bo določena prenova javnega prostora prinesla nove turiste ali pa izboljšala izgled mesta, je bilo to zelo enostavno upravičiti, ker je se nekako vsem zdelo to precej smiselno. Mi je pa zanimivo, kaj se zdaj dogaja v Ljubljani, da pač tako prebivalci kot tudi turisti sami opažajo, da mogoče center pa vendarle postaja malce zasičen.
Kaj sploh je turistifikacija, dr. Matjaž Uršič?
Turistifikacija je nadomeščanje nekih prejšnjih rab, recimo, precej se govori pri tem, da izginjajo nekatere oblike servisov, naprimer. Skratka, nadomeščanje nekih prejšnjih rab, ki so zasedali določene površine, z nekimi rabami, ki so namenjene predvsem za turiste, to je za zelo specifično skupino ljudi in to je turistifikacija. Torej, naprimer, da neke funkcije, neke temu rečem lahko, od trgovin do gostinske ponudbe, do nekih drugih funkcij, da se jih nadomešča ali pa preureja, spreminja v neke prostore, namembnosti za skupine turistov. Torej, da se nameni samo za nekatere segmente uporabnikov mesta, če temu tako rečem. Tako, na tak način lahko najbolj na nek enostaven način opišemo to istifikacijo. Ne? Zdaj vprašanje, ki sledi, je verjetno, kako to lahko analiziramo ali pa gledamo, reflektiramo v kontekstu Ljubljane. In tukaj zagotovo prihaja zaradi povečanega priliva turistov do nekaterih sprememb. Ne? Tukaj najprej opažamo ne, klasičen porast števila Airbnb-ev, števila nekih prodajan spominki in tako naprej. Je pa zdaj vprašanje, ali smo že presegli to kritično točko ali je nismo presegli. Ne? In o tem se bomo verjetno spraševali še tekom oddaje. Ne?
Kaj so še posledice, ki jih še opažate, Matevž Granda?
Ja, sigurno ena posledica, ki je tukaj zelo očitna, je ta, da so pred leti, ko se ta turizem v Ljubljani začel, ne, takrat sem večkrat bil v stiku z obiskovalci mesta in so vsi poudarjali to, da kako je Ljubljana zanimiva, ker je živa, ker je veliko študentov, ker mesto skozi živi. Ne. Tukaj se pravi posledica tega procesa sigurno to, da tega sloje prebivalstva, to so študentje in mladi, ki so takrat bili glavna sestavina mestnega središča, ni več v takem številu, oziroma je to razmerje zdaj veliko bolj v prid turistov. Ne? Se pravi, nekdo, ki pride v mesto, ki je lepo, ki je zanimivo, ki ima svojo ponudbo, ne, pride tudi zaradi ljudi, ki tam živijo. Ne? In če tukaj ne bomo tega, se pravi, če tisti, ki o tem odločajo, ne bodo se tega zavedali, da če je samo turist, ki sreča turista, da to turistu ni več zanimivo, potem lahko tudi bomo razglabljali o tem problemu, zakaj ni več turizma nekoč, kar pa hujša debata kot o tem, kakšne posledice ima turizem danes. Ne?
Zale velika vrh.
Ja. Ena zadeva, na katero bi se navezala, je homogenizacija, s katero je Matjaž začel. Mislim, da je zelo pomembno vsaj pri nekem nepremišljenem turističnem razvoju razumeti, da je strašno podvrženo trendom. V Ljubljani imamo trenutno en boom, pa mogoče se že malo zmanjšuje, escape roomov. Pred tem so bili, ne vem, muzej iluzij, sladoled na rezine in ne vem kaj še vse, pač neki zelo generični trendi, ki se ponavljajo iz mesta v mesto in ki se zelo hitro menjajo, v bistvu pa niti ne gradijo na identiteti mesta, neki specifični lokalni, niti ne generirajo nekega dolgoročnega dobička ali pa kakršnekoli vrednosti za prebivalce, no.
Na festivalu Edo, ki je prejšnji teden potekal v Ljubljani, smo si lahko gledali film, ki prikazuje, kaj se je zgodilo z Benetkami. Benetke so dejansko postale kulisa za turiste.
Ja, in točno v Benetkah kaže ta enak trend. Se pravi pač, da neki potrošnja v mestih ne vrača denarja nazaj v lokalno okolje. A ne? Ampak gre ali nekim velikim globalnim korporacijam, Starbucksi itd., ne bom jih zdaj niti naštevala, ali pa gre, recimo, to je bila meni ena zanimiva stvar v tem dokumentarcu, vsi stekleni suveniri so iz Kitajske. Nihče več noče iti na otok Murano pogledati, kako tam delavci napihujejo steklo, ki je lokalno narejeno, ker pač se nekako pozabljajo na lokalne izdelke. Ne? In to se mi zdi, da je ena od nevarnosti, take nepremišljene, hitre, res hitre pa generične turistifikacije.
Matjaž Uršič, v uvodu sem omenila, da si večina ljudi več nekako ne more privoščiti življenja v središču Ljubljane. Gentrifikacija je eden izmed stranskih pojavov ali pa usporednih pojavov turistifikacije mestnih središč.
Ja, zdaj, v kontekstu Ljubljane težko govorimo o teh klasičnih principih gentrifikacije, ki jih vidimo v Londonu ali pa v Parizu ali tako naprej. Zato je že merilo pač toliko manjše in imamo drugačno strukturo nepremičnin, skratka več lastninje v zasebni lasti, ki je dejansko potem tudi bolj razporejena med različne sloje v primerjavi z temi velikimi mesti. Ne. Kljub temu pa zaradi pač potreb, zaradi v bistvu popraševanja ne prihaja do tega, da stanovanje pač jasno, vsi vemo, ne, toliko dražje v centru Ljubljane, kar privede teh procesov, o katerih govorimo o homogenizaciji neke strukture prebivalstva. Zdaj, tu noter v kontekstu Ljubljane je mogoče bolj opazno, kar jaz, ko govorim o gentrifikaciji, da prihaja do sprememb nekaterih, rečemo, prejšnjih rab, ki so bile namenjene mogoče za, za lokale, za neke druge funkcije, da se jih nadomešča z nekimi spalnimi površinami in tako naprej. To jaz, na primer, sem pa ti opažen. Tipičen primer je bivši lokal Open, na primer, ki je bil, ki je bilo včasih lokal, ne, zdaj pa domnevam, da je namenjen za Airbnb, ne, ker dejansko opažam, da pač se uporablja v take namene. In tukaj jaz vidim zdaj neke take spremembe, ki se spreminjajo. Druga stvar, ki opažam, je, da se zelo hitro menjajo najemniki površin. Ne. To je tisto, kar mogoče je tukaj noter bolj zaskrbljujoče in kaže na neko neobstojnost ponudbe, koliko ne dosegaš nekih nivojev, s katerimi bi pač lahko odplačeval najemnino. Ne. In to je mogoče ta caka tu noter v turističnem razvoju Ljubljane, katero je treba po mojem prihodnosti paziti. Zakaj? Ker če nekateri lokali, nekateri ponudniki ponujajo neko nadgradnjo ponudbe, recimo, ki ponuja neke nadstandardne, kaj ne rečem, stvari v smislu ponudbe dogodkov, ponudbe za različne strukture ljudi in tako naprej, potem je treba z mojega vidika te ljudi v določeni meri bolj zaščititi, no, ali pa te najemnike bolj zaščititi. Zdaj, kako, ne, tukaj noter kar nekaj mehanizmov, s katerimi bi lahko to poskušala nekako prečevati. Torej, jaz vidim tu noter problem v, recimo, v zlasti v tej strukturi ponudbe, ne, nekih servisov, storitev. Ne. Druga stvar je pa ta najemniški trg, ne, ki se tudi spreminja, jasno, kjer pričemer cene najemnin v centru rastejo, v okolici centra pa nekoliko manj. No. Tako da to, ko govorimo o nekih klasičnih efektih gentrifikacije, mogoče so zelo omejeni na neko geografsko zameno moč v Ljubljani. No.
Matevž Granda.
Ja, tukaj smo prišli do tega, do te interdisciplinarnosti tega problema, ne, ker tukaj na eni strani govorimo o turizmu, ne moramo mimo tega, da hkrati ne govorimo o stanovanjski politiki, o urbanizmu in vseh problemov, ki so povezani med sabo, ne. Pač nekaj let sem živel na Dunaju in to mesto pogosto uporabljam kot neko referenco, ker tam so stvari boljše urejene. Tudi zanimivo je, da tam se ljudje pritožujejo nad problemi, ki obstajajo. Iz naše pozicije lahko gledamo, da tam vse je urejeno, pa ni. Ne? Tudi tam so problemi, ampak je vedno stvar problemov in vprašanj, ki jih te problemi sprožajo, to, da pač kot družba napredujemo v neko smer, ki je dobra, naj bi bila. In tudi tukaj mislim, da v tem primeru tega, kar se dogaja v Ljubljani, se kažejo na pomankljivosti recimo prav v stanovanjski politiki, ne, da so najemniški trg ni urejen, gradi se premalo stanovanj, tisto, kar se gradi večinoma za trg. Ne. Obstaja veliko modelov, ki se jih pri nas ne uporablja, se pravi modelov za najem, odkup, zadružni model in tako naprej. Tega ni in to pomeni, da Ljubljana zgublja prebivalstvo, ne, da se zdaj potem preveša tehnica na stran turizma in to je lahko škodljiv proces. Ne. Druga stvar je to, da urbanizem tukaj ne odgovarja na te potrebe. Ne. Imamo urbanizem, ki zelo slabo definira neka območja, kaj se tam sme, kaj ne. Zelo nizka gostota pozidanosti je določena v teh urbanističnih planih, ne, in za mesto je potrebna večja gostota, ker če ni gostote, potem ni infrastrukture, ki bi to podpirala in potem lahko to rezultira v to enostranski razvoj, ki ga lahko zaznamo zdaj v tem procesu turistifikacije. Ne. Tako da to so neke težave, ki bi jih bilo treba hkrati gledati in skozi to se potem rešuje ne samo turizem, ampak celotno okolje, v katerem živimo. Ne.
Zala Velkavr.
Meni se zdi zelo dobro, kako je Matevž razdelal ta različna področja, ker kar jaz opažam je to, da se v bistvu nezadovoljstvo prebivalcev zaradi nevidne stanovanjske politike, a ne, zaradi pomankanja stanovanj se nekako to nezadovoljstvo prevaja v antagonizem med prebivalci in turisti. Pa mogoče niti ni tukaj glavni problem. Je problem v tem, da ni dovolj stanovanj že samo po sebi, tudi če turistov ne bi bilo. Sigurno pa pač turizem ta problem še poglablja.
Tukaj bi omenil še pač nedavno akcijo študentov, ki so spali pred parlamentom. Ne. Kaže na en velik problem, da tukaj ni neke politike za študentske postelje, za problematiko bivanja študentov. Univerza, ki je ena od blagovnih znamk, če lahko tako rečemo od Ljubljane, ne, ena od, ne, je tukaj lahko v minusu v primerjavi z turizmom. Ne. Zdaj pač tukaj ni kriv turizem, krivo je to, da ni nekega širšega pogleda na to, kako urediti ta problem, da lahko oboje sobiva.
Omenili ste blagovno znamko, pa mi nekako na misel prišlo, da je tudi Ljubljana kot tisto najlepše mesto na svetu nekakšna blagovna znamka. Zala Velika Vrh, veliko ste razmišljali o tej temi že v preteklosti.
Ja, mene v bistvu ta mestni branding, kot se temu reče strokovno, precej zanima. Tukaj gre za eno zanimivo zadevo, ki se zgodi nekako v 70-ih in sicer to, da se začne mesta upravljati kot podjetje. Ne? In kaj to pripelje za sabo, to neko idejo, da je prostor možno tržiti in prodati. Kar je samo po sebi zelo vprašljiva predpostavka, ampak če predpostavljamo, da je prostor možno tržiti in prodati, potem po neki taj marketinški logiki prijemo do tega, da se vprašamo, katerim ciljnim skupinam. Ne? In te ciljne skupine so vedno turisti, visoko izobraženi delavci, investitori, tuji študentje itd. Se pravi neke družbene skupine, ki imajo ekonomsko moč, kulturni kapital in tako naprej in so zelo zaželjene za mesto, da jih pridobi, ker se bo s tem tudi mesto po tej neoliberalni logiki lahko fino razvilo. Kar je moj problem s to paradigmo marketinško, je pa v bistvu to, da med ciljnimi skupinami nikoli ni nekih socialnih skupin iz družbenega roba, ne? Nikoli ne bo ciljna skupina mestnega brandinga, ne bodo brezdomci ali pa, ne vem, na primer v Ljubljane prebivalci stanovanjskih sosesk so pogosto spregledani in tako dalje. Ne? Se pravi, ko se mesto trži, ko razvija svojo znamko, je ne trži vsem enako, ampak ciljno komunicira določenim skupinam.
Doktor Matjaž Uršič, komercializacija mesta, javnega prostora je problem?
Definitivno so nekateri problematični vidiki tu noto. Naprimer, zadnjič smo govorili tudi o plakatiranju, ne, dejansko oglaševalnih površinah. Ne, in to je tipičen primer, naprimer, kako je v bistvu prihaja do nekih neurejenosti, tako na ravni države, recimo, neke državne zakonodaje, pa potem prihaja do prepleta z različnimi pač, recimo, lokalnimi strukturami, ker različne občine to različno interpretirajo. Ne. In to je en tak problem. Zdaj, kar se tiče komercializacije, tu noter imamo dve nasprotujoči si struji. Ena struja trdi, ne, da je prišlo do komercializacije javnega prostora v tem meri, da se dela branding, pa da se proba vzpostavljati neke strukture za komercializacijo. Pri čemu je prišlo do povečanja števila turistov. Druga struja pa trdi, da dejansko še ni prišla do te kritične točke, do te kritične mase in da dejansko je lahko stvar še precej, bom rekel, bolj intenzivna, kot zgleda zdaj. In dejansko, če pogledamo strukturo turistov v Ljubljani, ne, gre pretežno za tranzitne turiste, recimo. Ne. En velik del teh turistov, ne, če smo pošteni, ne, gre tukaj čez poleti, kjer se odpravlja dejansko na Hrvaško, recimo, ali pa dejansko vzame neke paketne zakupe, večjega števila prestolnic in tako naprej. Ne. In z tega vidika Ljubljana kot neka branding destinacija, ne, dejansko se lahko vprašamo, kaj ponuja dejansko. Zakaj bi nek turist prišel v Ljubljano? Ne. In tukaj jaz ne vidim še nekih res razpoznavnih točk Ljubljane, razen lepega mestnega središča, pa nekih manjših muzejev, pa tako naprej. Tako da Zdaj vprašanje je, v katero stran bo zavila turistična strategija, bo začela propagirati neke branding v smislu masovne destinacije in tako naprej, ali bo dejansko skušala ohranjati nek bolj, ali pa graditi na nekaj vzpostavljeno nekega bolj butičnega turizma in tako naprej. Ampak hočem poudariti to, da se Ljubljana to notri še ni odločila glede tega. Oziroma, še ni jasno, v kjer smer bo zavila. Trenutno smo na tej točki milijona turistov, ne? Ampak zdaj tukaj, kot ta že moja sogovornika rekla, gre lahko v eno pa drugo stran. Zato, ker ko pride do neke točke, da se preveč zasiči z neko zelo monotono turistično ponudbo, ki ne gradi na tem, da skuša pridobiti lokalne potrošnike, da skuša pridobiti tudi lokalne uporabnike, skratka domačine, ki hodijo po restauracijah pa tako naprej. Vsak gostinski ne gradi na tem, na lokalni ponudbi, je, bo težko to notro prosperiral. Ne? In tukaj je ta ključna dilema, ne? V katero smer Ljubljana namerava iti, tako da ta strategija, ki je prišla turistična, ne je prišla 2020, ne? Bomo z potankostjo spremljali in analizirali, kaj se je zgodilo tu noter, no? Ker tu noter bo začrtano za naprej. Ne?
Matevž Grada, v kolikšni meri lahko urbanizem sploh kljubuje neoliberalni paradigmi?
To je zelo težko vprašanje, ne? Zato ker nekje v eno od definicij mesta je to, da mesto je, je nekak tam, kjer se koncentrira kapital. Ne? To tam od zgodovine naprej nastaja urbana središča. Ne? Zdaj pa, če prebivalstvo odteka od tam, pomeni, da to mesto ni uspešno, če prihaja, je to mesto uspešno. Ne? Danes prihaja do tega problema te gospodarstva, neoliberalizma, ne, ki je v enem segmentu povzroča to, da se pač družba spreminja s temi trendi, o katerih tudi danes govorimo. Ne. Moram pa reči, da pač mesto je na nek način, ima ekonomski moment upet vase, ne, se brez tega ne bi moglo nastajati. Ne. Zato jaz mislim, da so te procesi nujni. Ne. In tudi tukaj mislim, da mogoče, če se to narobe sliši ali ne, ampak da urbanizem pri nas še premalo naredi, pa ne v smeri neoliberalizma, ki je zelo slab negativen pojav oziroma ga zelo negativno obravnavamo, ampak v smeri gospodarskega razvoja, v smeri te uravnovešenosti, v kateri mislim, da je bistvo, se pravi, da se ne prevesi samo na eno stvar, na stran na drugo, ampak te uravnovešenosti, ki omogoča pač razvoj mesta na vseh področjih, ampak bistvo mesta so pa prebivalci. Ne? In tukaj pač na prvem mestu vprašanje to, kaj nudi prebivalcem, da privabi potem goste in da je to mesto uspešno in zanimivo. Tako da urbanizem lahko bi moralo biti urodje, sicer ne urodje v rokah v službi neoliberalizma, ampak urodje v službi boljšega bivanja. Se pravi, da lahko vsi, ki so tukaj, ki upravljajo različne dejavnosti, boljše živijo in to nalogo, jaz mislim, da tukaj pa še veliko prostora pri nas, da se to izboljša, da se to urodje naredi res uporabno oziroma res učinkovito. Ne. Če se pa še za moment vrnem k prejšnji točki, ne, se pravi k temu, kaj, v katero smer se turizem razvija, no tukaj moram, me zelo veseli, da se v Ljubljani prenavlja cukrarna, ki bo v roku parih let postala eno kulturno središče, ne, in ker trenutna ponudba, ki je v veliki meri generična, to so pa neke inštitucije, ki pa manjkajo do zdaj, se pravi neke velike razpoznavne inštitucije, ki bojo imele vsebino, ki bojo tudi po temu prvem navdušenju nad Ljubljano, ki ga veliko turistov doživlja, ne, ponudila še nekaj, kar bo dolgoročno zadržalo ta pritok ljudi. Se ta pritok ljudi pač, jaz mislim, da ni negativen sam po sebi, ne, da je pozitiven.
Zala Velika Vrh, javni prostor je eden izmed bolj pomembnih elementov vsakega mesta. Pri prostorožu se veliko ukvarjate z pomenom javnega prostora. V zadnjih časih vlada en tak občutek, da se javni prostor komercializira. Morda ga je recimo v Ljubljani po eni strani mnogo več, kot ga je bilo pred leti, ampak vendar opaža se pa tudi komercializacija le tega.
Ja, jaz sem, pa tudi mi vsi na prostorožu smo strašno veseli, da se središče mesta zapira za avtomobile, ker je to bistveno boljše za okolje, bistveno boljše za kakovost življenja. Po drugi strani je pa nažalost tudi res, da je kvadratni meter mestnega prostora, z njim lahko več zaslužiš, če je na njem gostinski vrt, kot pa če je tam parkiran avtomobil. Mislim, da na to ne smemo pozabiti, ko govorimo o prenovi javnega prostora. Če javni prostor prenovimo in je potem ves prenovljen prostor zaseden z lokali, se moramo vprašati, da smo res karkoli dosegali. A smo dosegali boljšo prehodnost središča ali pač nekaj povsem drugega, recimo.
Doktor Matjaž Uršič.
Ja, meni je zanimivo pri tem, ne, naprimer, ko smo predno se je zgodil ta turistični boom, ne, predvsej govorili o tem, kako Ljubljana ni živa, kako ni, ne živi, nima neke urbanosti pa tako naprej. Ne. In zdaj, ne, naprimer, ko je dejansko prišlo do nega povečnega pretoka različnih, sicer večinoma turističnih mas, ne, se pritožujemo v obratnih efektih. Ne. Tako da to je v bistvu, hočem reči na to, da je to dvorezen meč. In da Ljubljana je sama po sebi je majhna. Ne. In ko govorimo o tem, da bo sama od sebe živela nek urbani način življenja, Ljubljana nima te 24-urne življenjske energije, če temu tako rečem, zato je premajhno mesto, da imela to kritično maso za to. Ne. In tudi ta dogodkovnost, ki se dogaja, ne, je večinoma strukturirana dogodkovnost s tem, da se planira neke aktivnosti, neke dogodke in tako naprej. Ne. Seka neke spontane prizorišnosti v tem pogledu zaradi svoje majhnosti žal nima. Ne. To se moramo vprašati. Ne. Ponuja pa neke nadstandardne števile dogodkov, nadstandardno, jaz bi rekel tako, če poenostavim, gleda to, koliko je majhna, se precej dogaja, bom rekel. Ne. V bistvu je Ljubljana s 300 tisoč ljudmi, to je ena postaja metroja v Tokiju, ne, če se tako izrazim. Ne. In to je ta, tu na to pozabljamo. Ne. Zdaj, je pa vprašanje seveda, kako to balansirati. Ne. Da ne bo prihajalo do nekih nekih situacij, ki bi dejansko slabšalo situacijo pa tako naprej. Ne. Zakaj? Ker večina, če rejamo tu gledati, kam se večina turistov usmerja v Ljubljani, se koncentrira na to ožje mestno središče. Ne. Sej v tej raziskavi, ki je bila navedena, ki je bila izvedena lani, če se ne motim, so lepo povedali, ne, da je med Grajskim hribom, med Rožnikom, na eni strani je železniška postaja, na drugi strani je Karlovški most, recimo, tu noto se vse skupaj koncentrira. Ne. In to je geografsko zelo zamejeno. Ne. In to je ta problematičnost. Ljubljana, na katero je že tudi kolega opozoril, ne, dejansko, v katero smer se bo gradilo, recimo, če nameravamo ohranjati nek pritok turistov ali pa pritok uporabnikov, niti ne bi rekel turistov, ne, uporabnikov teh prostorov na daljši rok. Ne. Ker gre večinoma zdaj trenutno gre za turiste, ki mimo grede pridejo noter ali pa gre za tudi za družine, za skaj gre za neke zelo specifične populacije turistov. No? Tako.
Meni je zanimivo, poslušala sem en intervju z predstavnico mesta Amsterdam, pač Benetke Severa, tudi Amsterdam ima orjaške probleme s turizmom, ne? In oni se že več let načrtno usmerjajo v to, da promovirajo destinacije, ki so izven središča, ker imajo, čeprav je Amsterdam bistveno večji od Ljubljane, imajo nekako isti problem. Vsi turisti so skoncentrirani na območje kanalov, Red Light District, pač res to zgodovinski center mesta. In že nekaj let promovirajo pač neke destinacije, ki so ali izven mesta, ali na obrobju mesta. In rezultati, no, kažejo, da sicer so zdaj te destinacije bolj obiskane, ni pa zaradi tega središče nič manj obremenjeno. A ne? In tukaj se mi zdi, da je eden od teh ključnih problemov turizma oziroma nekontrolirane rasti števila turistov, a ne? Da v bistvu reševanje problema je zelo parcialno s tem, da pač nekako razpršiš ponudbo izven središča, na koncu ne reši problema, ker vsi, tako kot je pač tudi ta predstavnica Amsterdama rekla, vsi bodo šli najprej pogledati kanale, ne glede na to, koliko jih prepričuješ.
No, na javnem zavodu Turizem Ljubljana so povedali, da se trudijo s preusmerjanjem turizma. Naprimer, trenutno v Ljubljani poteka pilotni projekt Kulturne četrti Šiška. Vso ponudbo so menda združili v aplikaciji imenovani Next2 ter izdali zemljevid Šiške z vsemi znamenitostmi, če lahko temu tako rečemo. Zdaj, po drugi strani pa kritiki opozarjajo na to, da gre pri tem zgolj za širjenje centra mesta in s tem turistične ponudbe nekako vse do ljubljanske obvoznice. Dr. Matjaž Uršič.
Ja, zdaj, kot sem že rekel, ne, jaz več časem probam opozarjati na to, da zakaj, jaz mislim, da ima to v trenutnih okvirih nek omejen domet vseeno, ne. Ker Šiška ima neko zelo specifično ponudbo, ne, za urbane, recimo, turiste, če temu tako rečem, ne, urbane uporabnike in tako naprej. Medtem ko nekih takih drugih specifičnih nekih turističnih produktov težko tržiš. Kaj Ljubljana dejansko, zakaj bi nekdo prišel v Ljubljano? No? Zakaj? To se sprašujem tu noter. Ne? Jasno, pride ljudje, ostanejo 2-3 dni, grejo na Bled, grejo še na neke zunanje lokacije in tako naprej. In imaš nekaj zelo specifično, nek segment nekih urbanih turistov, ki zaide tudi tja. Ne? Ampak to, zdaj ne vem, ni neka dolgoročna strategija. Ne vidim še obrisov neke dolgoročne strategije tu noter. Ne? Tako da jaz vidim pritisk za enkrat, če zmeri bo večino pritiska mora prevzeti še vedno mestno središče Ljubljane, ki je z tega vidika tudi z nekega, kot neke tipične, bom rekel, turistične kulise nekega srednjeveškega / art nouveau mesta še zmeri najbolj vlečeno.
Matevž Granda, kako kot recimo iz vidika arhitekta gledate na to, da se javni prostor, skratka trgi, spreminjajo na način komercializacije, o kateri sem že prej govorila?
Spet mogoče, ali je to vprašanje urbanizma, ne? Ali je to urbanizma, se pravi, da to javni prostori niso, se jih ne obravnava več kot včasih. Včasih je bil javni prostor pač nekje nuja, ne? Se pravi, mestno središče, danes upravljamo peš in je to način, ki je bil, za katerega je bil zgrajen. Ne? Ljubljana je bila katastrofalna v tistem času, kako je bil promet skozi center. Danes se to težko predstavljamo, da smo nekoč z avtobus in z automobili čez tromostovje peljali, ampak to še ni tako dolgo nazaj. Ne? In so bila mesta grajena za pešca, ne? Danes mesta gradi za avto. Zdaj, z avtom priješ na trg zato, da parkiraš, ker boš potem nekam šel. Je to tako banalno. Ne? Tudi iz avta potem vidiš plakate in prilagojeno marsikaj pač naši mobilnosti, našemu načinu premikanja. Ne? Jaz mislim, da tukaj zdaj pač javni prostor ne bi rekel, da ga je manj, je pa en drug problem, da sicer večinoma, se pravi, urbanistični plani so pisani na ta način, da se stavbe umikajo od parcelne meje, da potem okoli sebe zgradijo ograjo, da se pogosto dogaja to, da na mesto, se pravi, da ta ograja dobi še kak reklamni pano, da še nekaj več zaslužka prinese in tako naprej. In to so procese, kjer spet, če se sprašujemo o urbanizmu, urbanizem ne odgovarja dobro na to, kaj mesto rabi.
Doktor Matjaž Uršič.
Ja, tukaj bi nadgradil, v bistvu poskušal nadgraditi, kar je kolega rekel, dejansko, to ni vprašanje urbanizma. Ne? To je v bistvu interdisciplinarno vprašanje, ne? Kjer dejansko urbanizem lahko rešuje ene parcialne probleme, ampak tu noter je bistveno bolj večdimenzionalen problem. Ne? Tu noter je problem, ki bi ga morali rešovati različne stroke skupaj, ne? Ki ga urbanizem sam kot tak ne more rešovati. Ne? In to tu noter prepogosto pozabljamo. Ne gre samo za neke fizične momente reševanja prostora. Urbanizem ne bi sicer reševal tudi druge, ne? Tudi neke družbene probleme, ampak imate stroke dejansko, ki se ukvarjajo s temi probe reševati, probajo pristopati k problemom bistveno globje, recimo v nekaterih smerih. Ne? Tako da to je problem ekonomije, je problem nasizanje tudi sociologije, je problem različnih strok to. Ne? In v bistvu za vse principe reševanja, ki so poskušali reševati neke probleme, je značilna ta večdimenzionalnost, ne? Ta, kako bi rekel, večdisciplinaren pristop. Ne? In to je tu noter. Se mi zdi, malo pozabljamo, da bomo probali z nekimi principi spreminjanje fizičnega prostora ali pa beautifikacijo, torej lepševanje mesta, rešiti nekatere probleme. To skratka, da bomo, če bomo postavili neke fizične sisteme, da se bo stvar rešila, se ne bo. Ne? V bistvu je stvar precej povezana s tem, kako neki uporabniki delujejo, kako neke deprivilegirane skupine noter sodijo. Vse to je v bistvu en kompleksen problem, no? Ki ga brez sodelovanja različnih strok ne bo možno rešiti. Ne?
Zala Velika Vrh, javni prostor naj bi bil dostopen za vse pod enakimi pogoji. Pri Prostorožu ustvarjate različne zanimive intervencije v javni prostor in nekako dokazujete, da ljudje pozabljajo, da javni prostor pravzaprav pripada njim, ampak da ga hkrati zelo potrebujejo.
Mogoče, zaprej nisem bila dovolj artikulirana, mogoče je problem javnega prostora v središču mesta v primerjavi s kakšnimi drugimi javnimi prostori izven strogega centra, ta monofunkcionalnost. Ne? In to je nekako tudi to, kar probamo s Prostorožem preseči. Javni prostor je zanimiv ravno zato, ker omogoča nešteto različnih rab. Načeloma naj bi dovoljeval veliko različnih vedenj, od branja, piknika, plesa, športa in tako dalje in tako dalje. A ne? In mislim, da je potrebno včasih in tudi tukaj spet gremo iz nekega klasičnega urbanizma v neke druge vode, a ne? Potrebno pokazati, da je javni prostor v bistvu zanimiv in da je veliko vreden zato, ker prebivalcem ponuja toliko različnih možnosti. Ne samo prebivalcem, tudi sem drugim obiskovalcem, če že govorimo o turistih, študentih in tako dalje. Ne? Mislim, da nekako pristanemo na eno žalostno vizijo mesta, ko si rečemo, da pač, evo, tukaj je zdaj ta javni prostor, v njem lahko sedite, hvala lepa. Ne? Ne, meni je zanimivo, pogovarjali smo se o plakatih, pa pogovarjali smo se o tem, da naj bi zdaj Turizem Ljubljana širil ponudbo izven središča mesta za turiste in mogoče se motim, ampak oba dva ta primera me nekako spomnita na mojo začetno tezo, da je veliko krat lažje začeti nekatere projekte, če rečeš, da so za turiste. Recimo prav v plakatih v krajini slovenski, se pravi izven Ljubljane, je to najmočnejši argument, ki ga imajo nasprotniki, je to, pa poglejte, kaj turist vidi, ko se pripelje v našo državo. A ne? Vidi samo plakate. In če se bo slučajno začelo odstranjevati plakate, bo to eden od močnejših argumentov, bo spet razgled za turista, ne razgled za Slovence. Mi naj bi bili navajeni na plakate ali kaj, ne vem, a ne? Ampak za turiste. In tudi širitev kulturne ponudbe izven središča mesta, kar se meni zdi izjemno dobrodošla poteza, je spet zanimivo, da naj bi bila za turiste. A ne? Ne zato, ker prebivalci v Šiški potrebujejo eno kulturno središče zase, kar se je absolutno izkazalo, da ga, ker Kino Šiška super deluje, ampak je to, to zdaj delamo za tuje obiskovalce.
Komentar, dr. Matjaž Uršič.
Je, v bistvu ta širitev ponudbene vzven se dogaja, ampak naprimer, ves čas se govori o povečanju števila turistov v Triglavskem narodnem parku, v slovenskih gorskih postojankah, Bled in tako naprej. Skratka, ta premik se je v bistvu že do neke mere zgodil, ne? In te efekte se že opaža, ne? Naprimer prekomerno, sploh, naprimer letos je bilo precej govora o Bledu, kaj se dogaja dejansko, kvaliteta vode in tako naprej. Skratka, tu nekih prvič smo zaznali neke, okoljske probleme, ki so povezani dejansko z povečanjem števila turista na katerih turističnih destinacijah. In ta problem, ki se je povezal, oziroma oglaševalski problem, ki se povezuje s tem, je dejansko del te zgodbe, no, tu noter, ki prihaja dejansko do poskusov spostavljena na neke tipične slovenske krajine in poskusa dejansko spostavljena neke tipične slovenske motivike in tako naprej. Jaz bi rekel tako, zagotovo se to kaže neko zunanjo podobo, gre za nek branding države, recimo, ampak se mi zdi, da ta pobuda, no, za oglaševanje, no, je prišla v bistvu že prej. No, rekel, izhaja iz teh problemov, ki so bili vezani na izjemne oglaševalske površine v slovenskih mestih in potem se je to širilo dejansko ven na avtoceste in tako naprej. Ne. Tako da zagotovo je to en del tega problema, no, en velik del bi pa jaz rekel, no, da vseeno, da se javnost, da se civilna iniciativa zmeri bolj zaveda teh problemov in je to, to je pa moj, bom rekel, prispevek te deba, da se zmeri bolj senzibilizira za te probleme in to pa je plus tega, no. Da postajamo zmeri bolj senzibilni, zmeri bolj se zavedamo teh drobcenih sprememb, ki spreminjajo našo kvaliteto življenja. Ne? In to je povzročilo v bistvu ta, kaj ne rečem, globalizacija, če temu tako rečem. No? Globalizacija nas povzroča, da smo bolj senzibilni na kakršnekoli spremembe v prostoru. Kar po svoje do neke mere ni slabo, po drugi strani pa se preveč zapiramo tudi neke svoje lokalne okvirje. Skratka je dvostransko zdaj. A bomo uspeli to zdaj zapeljati po nekih pravih smernicah, ne, je pa druga stvar. Ne. Skratka, ima dve dimenziji. Eno je pretirano varovanje lokalnih posebnosti, drugo je pretirano poudarjanje, pretirano poskus povečevanja nekih ekonomskih prilivov in to dvoje zdaj je treba uskladiti.
Uh-huh. Matevž Granda, tako bom rekla, ena taka splošna ocena, smo Slovenci vedno bolj, kot smo slišali, senzibilni, kar se tiče vprašanj prostora, okolja, kvalitete bivanja, ne nazadnje.
Jaz mislim, da ja, sicer smo vedno kritični, kar tudi ni slabo, no, tako kot danes se pogovarjamo o turizmu z nekaj kritičnega stališča, ampak v osnovi jaz mislim, da so lahko pozitivni učinki, kot je Zala preomenila, oziroma sta oba sogovornika omenila, da so zaznati pozitivne učinke, ki jih posredno turizem prinaša. Ne. Tudi mislim, da vsak problem, ki ga recimo pisane fasade, problem izpred parih leta, ne, mislim, da ta pojav se zelo omejil prav iz te senzibilnosti, da se o tem veliko govorilo, da se to podarilo in tako naprej in so se ljudje nekako spoznali to, da živeti v pisani barvi, oziroma da mogoče pri izboru barve potrebuje kako strokovno pomoč. No, to je mogoče neka taka stvar, ki je prišla v zavest že, hvala Bogu, dosti malo, ne, ni veliko več teh fasad. Ne. Isto se pojavlja najbrž z ostalimi stvarmi v prostoru. No, tukaj pač problema, upam, da ne bo zmanjkal, ker ko bi vse rešil, ne vem, kaj bi bil še izziv, no, tako da te stvari so sigurno pozitivne, da se o problematiki turizma zdaj govori, ko po mojem mnenju tukaj še ni tazga problema. Ne. Po drugi strani pač to prinaša tiste razmisle, ki je nujen, da se stvari uravnovešeno razvijajo v prihodnost. Ne.
Ja, mogoče še zanimivo, ne, to, ne, dejansko, kar je Matev že omenil, ne, o fasadah, pa tako naprej, opažno, da je ta turistični priliv in ta pozornost turistov na ta turistični pogled, ne, tourist gaze, ne, je dejansko fokusiral nas, prebivalce, dejansko na nekatere problematike, o katerih se prej smo se bistveno manj sprašvali, z vidika nekega varovanja lokalnih osebnosti, tako naprej. Opažajo namreč, v tej začetni fazi se opažajo, da so tisti, ki so prišli na novo državo, bistveno bolj občutljivi na to, a je nekaj avtentično ali ni, na kar mi nismo bili. Govorimo, ne vemo, prenovi hiš, starejših in tako naprej, kjer se je opazil, da so tujci bistveno bolj usmerjeni v varovanje nekih posebnosti kot pa domačini. Ne? In to je v bistvu sprožilo, to prispeva k temu, kar je bilo prej omenjeno, da dejansko, da so prebivalci zdaj se počasi spreminjajo ti vrednotni sistemi, ampak včasih so bili vrednotni sistemi bistveno bolj orientirani v neke zadovoljanje nekih osnovnih funkcij, za pokrivanje nekih osnovnih potreb, pri čemer ni bilo toliko pomembno, ali izgledajo vrata tako, okna tako, ali pa fasada tako, medtem ko zdaj, ne, se pa bistveno bolj preizprašujemo o lastni identiteti in o lastnem temu, o lastni, kaj ne rečem, viziji tega, kako ne bi izgledalo nekaj, kar je tipično za neko območje, tipično za nek del mesta in tako naprej. Tega je bilo včasih bistveno manj. Skratka, če ne, drugače to pripomoglo k dvigu diskurza o tem.
Zala Vilkavr.
Ja, meni je v tem kontekstu zelo zanimiv dokumentarec, nekoč je bila dežela pridnih, Urše Menard, ki nekako razvije tezo, na čem se je sploh razvila slovenska nacionalna identiteta. Ne? Preden se je Slovenija odcepila od Jugoslavije in teza tega dokumentarca gre nekako v dve smeri. Identiteta slovenstva temelji na ideji Slovenije kot zelene dežele, kar v bistvu izhaja iz turističnih oglasov. Ne? Slovenija je moja dežela, Lipov list. Slovenija je najčistejša, najbolj zelena izmed vseh jugoslovanskih republik. In mislim, da je to zdaj ta del, o katerem mi govorimo, ko govorimo o fasadah, ko govorimo o plakatih, tudi ko govorimo o tem, kje se Ljubljana pozicionira med mesti. Ljubljana je zelena prestolnica. Ne, je ta projekt res, res koristil. Drugo izhodišče, na katerega pozabljamo, ne, je pa to, da ideja slovenstva temelji tudi na neki alternativni punk kulturi, na NSK in tako naprej. Ne. In mogoče smo pač zdaj v času, ko se res ta prvi element zelo poudarja na alternativno kulturo, na radio študent in tako naprej, pa malo pozabljamo.
Na te točki bomo morali današnjo debato zaključiti. Spoštovani gost je Zala Velkavrh, Matevž Granda, dr. Matjaž Uršič. Najlepše se zahvaljujem za vaš obisk v studiu in za tale pogovor. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. V Intelekti smo tokrat govorili o turistifikaciji mestnih središč. Posnetku oddaje lahko prisluhnete na naši spletni strani Radio Prvi. Zvok je oblikoval tonski mojster Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Martina. Na črne.
Intelekta.